ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Moana Serafin. Moldova are un nou guvern pro-occidental condus de Natalia Gavriliță, absolventă de Harvard. Dicționar european astăzi despre reciclare și protecția mediului. Și presa internațională și pașaportul verde, cel ce va fi introdus în Franța și în alte țări europene. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Noul guvern de la Chișinău a depus jurământul după ce componența cabinetului a fost aprobată în Parlament cu 61 de voturi. Executivul a fost votat doar de fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, pentru că deputații din Partidul Șor și cei din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor nu au dat vot de încredere guvernului condus de Natalia Gavrilița. Mai multe detalii imediat în program, până atunci însă să consemnăm reacția Bucureștiului la acest eveniment politic. Premierul României Florin Câțu a transmis mult succes noului guvern al Republicii Moldova și a asigurat-o pe șefa executivului de la Chișinău, Natalia Gavrilița, că autoritățile române vor sprijini toate eforturile sale și ale cabinetului pe care îl conduce pentru aprofundarea reformelor, consolidarea statului de drept și a parcursului european al țării, relatează Ager Press. Tot vineri, șeful diplomației de la București, Bogdan Aurescu, l-a felicitat pe omologul său moldovean, Nicu Popescu, cu ocazia preluării mandatului de ministru de externe. Cei doi demnitari au avut o primă convorbire telefonică în care au vorbit despre relația specială dintre cele două țări și nevoia relansării cooperării bilaterale în cadrul parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Comitetul Olimpic Internațional a revocat acreditarea a doi antrenori din Belarus pentru presupusa lor încercare de a o forța pe atleta Cristina Țimanovskaya să plece de la Jocurile Olimpice de la Tokyo și să revină la Minsk. Comitetul a anunțat decizia pe 6 august, precizând că antrenorilor Artur Schumach și Yuri Maisevici li s-a cerut să părăsească imediat statul olimpic, ceea ce ei au și făcut. Circumstanțele cazului Țimanovskaya și rolul jucat de cei doi antrenori sunt cercetate acum de o comisie disciplinară olimpică, iar Comitetul Olimpic Internațional a spus că celor doi li se va oferi ocazia să fie audiați. Cristina Țimanovskaya a ajuns între timp la Varșovia, unde va cere azil umanitar. Ea s-a refugiat la ambasada poloneză din Tokyo după ce a refuzat să plece în Belarus, spunând că se teme de represalii în urma criticilor aduse pe rețelele de socializare celor doi antrenori. Joi, o înaltă oficialitate poloneză a acuzat autoritățile de la Minsk că trimit din ce în ce mai mulți migranți peste graniță ca represalii pentru faptul că Varșovia i-a oferit refugiu lui Țimanovskaya. Minskul duce un război hibrid împotriva Uniunii Europene cu ajutorul imigranților ilegali. Sunt femei și bărbați tineri cu copii. Belarusul îi folosește drept arme vii, a spus ministrul de interne adjunct din Polonia, Maciej Vasil, pentru rețeaua TV online Televizia Polce. Liderul de opoziție bielorus, Mikhalai Kozlov, a fost condamnat vineri la 3 luni de închisoare după ce a fost acuzat că ar fi dezvăluit informații despre ancheta oficială împotriva Consiliului de Coordonare al Opoziției din Belarus, înființat în 2020 de oponenții lui Alexandru Lukashenko pentru transferul pașnic al puterii. Opoziția spune că realegerea lui Lukashenko în funcția de președinte în august 2020 a fost măsluită, iar realegerea acestuia nu este recunoscută de Occident. Condamnarea lui Kozlov, care conduce Partidul Civic Unit, a fost anunțată de Centrul pentru Drepturile Omului Viasna, Primăvara, care funcționează la Minsk. Membrii Consiliului de Coordonare al Opoziției din Belarus au fost sau arestați, sau forțați să plece în exil, sau supuși unor diverse acțiuni punitive, după declanșarea anul trecut a unor proteste de stradă fără precedent împotriva regimului Lukashenko, reprimate cu violență de către autorități. Procesul lui Mikhalai Kozlov a început la 3 august și acuzațiile care i-au fost aduse sunt neclare din cauza că judecata s-a desfășurat cu ușile închise. Partidului Kozlov le-a cerut anul trecut bielorușilor să nu-l voteze pe Lukashenko, care conduce Bielorusia din 1994. Aproape 30.000 de oameni au fost arestați, sute au fost bătuți și torturați. torturați, câțiva au fost uciși și mulți jurnaliști au fost supuși persecuțiilor în anul care a trecut de la alegerile din august 2020. Șeful centrului media al guvernului afgan a fost asasinat vineri la Kabul, un semn că militanții talibani se concentrează din ce în ce mai mult pe ținte guvernamentale. Un purtător de cuvânt al talibanilor a confirmat într-un mesaj pentru secția afgană a postului nostru de radio că ei l-au ucis pe Dawahan Menapal și că a fost un atac țintit. Asasinatul a avut loc în timp ce Consiliul de Securitate ONU se pregătește să discute situația de securitate din Afganistan la cererea Afganistanului, Norvegiei și Estoniei. Uciderea lui Menapal vine după atacurile săptămâna aceasta împotriva reședinței ministrului afgan la apărare în exercițiu și a sediului Serviciului Afgan de Informații. Luptele din Afganistan au crescut în intensitate după 1 mai, când Statele Unite și alte țări au anunțat retragerea trupelor lor din această țară, retragere ce a urmat să se încheie la sfârșitul lunii august.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți, ca mereu, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cu 61 de voturi în Parlament, toate din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, cabinetul de miniștri propus de Natalia Gavriliță a fost investit în funcție. Tot astăzi, guvernul a depus și jurământul în fața președintei Maia Sandu, urmând ca noi miniștri să fie prezentați echipelor pe care se așteaptă să le conducă în următorii ani. Executivul a fost votat doar de fracțiunea PAS, ori deputați din Partidul Șor și cei din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor au anunțat că nu acordă vot de încredere pentru guvernul Gavrilița. Discuțiile de astăzi din Parlament sunt sintetizate în relatarea Dianei Răilean.
Reforma justiției, eliminarea corupției, crearea locurilor de muncă bine plătite, reducerea sărăciei, majorarea pensiilor sunt câteva dintre prioritățile guvernului pe care îl va conduce Natalia Gavrilița. Prezentând deputaților programul intitulat Moldova vremurilor bune, șefa executivului a promis că noul guvern va fi diferit de cele care s-au perindat în fruntea țării de-a lungul anilor.
Acest guvern nu va fura, nu va crea legi care să permită furtul, nu va crea companii abonate la achiziții, nu va privatiza pentru feciori și fiind proprietățile statului și nu va proteja escrocii, bandiții și monopolurile care jecmenesc oamenii acestei țări. Mai mult, vom curăți instituțiile statului de oameni corupți. Vom face tot posibilul ca justiția să se curețe de grupurile de interese care vând decizii și protejează hoții. Vom face tot posibilul să recuperăm banii din miliard. Vom ținti confiscarea averilor celor corupți și din acei bani vom repara școli, aziluri, case de cultură și drumuri.
Natalia Gavrilița spune că a moștenit o situație grea de la fostele guverne. Între altele a vorbit despre un sistem de pensii depășit, un sistem de educație care nu este adaptat la cerințele pieței de muncă și unul de sănătate care cu greu a putut face față pandemiei. Iată argumentele invocate de șefa guvernului.
Înainte de COVID-19, a patra parte din populația țării trăia sub limita pragului de sărăcie absolută, iar fiecare a 10-a persoană nu avea resurse nici pentru necesarul de consum alimentar. Circa 30% din drumurile naționale se află într-o stare mediocră, iar 35% în stare rea sau foarte rea. Aproape 50% din gospodăriile casnice rurale nu au acces la surse sigure de apă. Pentru 90% din gospodării, sobele tradiționale sunt principalele surse de încălzire pe timp de iarnă, un simptom al sărăciei energetice.
Licențiată în drept internațional și cu un master în administrație publică la prestigioasa școală de guvernare JF Kennedy a Universității Harvard, Natalia Gavrilița a deținut anterior și funcția de ministra finanțelor în guvernul condus de Maia Sandu și a activat în calitate de secretar de stat la Ministerul Educației. Șefa executivului a precizat că majoritatea miniștrilor din cabinetul său au experiență în domeniul asociativ și legături strânse în afara țării. Prin urmare, pe plan extern, prioritățile guvernului vor fi semnarea unui nou memorandum de țară cu FMI, o cooperare de durată cu Uniunea Europeană și monitorizarea constantă a modului în care sunt atrase și utilizate fondurile externe. Guvernul Nataliei Gavrilița a primit vot de încredere din partea 61 de deputați, toți membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Partidul Shor a anunțat în ajunul ședinței că nu va vota pentru noul executiv, iar de la tribuna Parlamentului, secretara fracțiunii Marina Tauber a anunțat motivele.
Când noi am auzit că cineva nu are nevoie de voturile noastre, eu cred că în primul rând această adresare din partea doamnei Gavrilița a fost cetățenilor noștri. 90.000 de cetățeni care au votat partidul politic Shor nu sunt, ori probabil nu o să fie niciodată auziți, dar cu toate acestea vreau să vă spun că fracțiunea partidului Shor vă dorește succese. Noi nu vom vota pentru dumneavoastră și pentru cabinetul dumneavoastră de miniștri, deși trebuie să recunoaștem că în garnitura propusă de dumneavoastră și de partidul PAS sunt mulți profesioniști și sperăm că o să vă meargă.
Socialistul Vlad Bătrâncea, vicepreședinte al Parlamentului, i-a reproșat premierului Gavrilița că a fost prea declarativă și că nu ar fi înțeles ce povară revine actualului guvern. Bătrâncea a declarat că fracțiunea pe care o reprezintă va fi în opoziție față de executiv, însă a insistat pe termenul de opoziție constructivă.
Vom fi opoziție proactivă, competentă, dar totodată noi nu suntem în opoziție față de poporul Republicii Moldova. Și noi vom vota mai multe inițiative importante, că ele vin în susținerea cetățeanului. Noi înțelegem foarte bine că dacă veți avea rezultate, asta va fi și rezultatul acei 101 deputați votați de oameni. Dar eu vă chem totuși să vă coborâți pe pământ, mai puține declarații și mai multe acțiuni. Și dacă vom vedea acțiuni, idei sănătoase, noi vom susține, evident, aceste inițiative.
Cei 16 membri ai Cabinetului de Ministri, în frunte cu Natalia Gavrilița, au depus astăzi jurământul la președinție. Șefa statului, Maia Sandu, i-a îndemnat să-și facă lucrul cu onoare. Am citat. La ședință a luat parte și Bașcana Găgăuziei, Irina Vlah, care este din oficiu membru al guvernului. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Încălcările drepturilor omului în regiunea transnistreană atrag tot mai mult atenția comunității internaționale, după ce la Tiraspol au devenit tot mai dese condamnările penale și persecuțiile vocilor incomode sau critice la adresa regimului condus de Vadim Krasnoselski. Sentințele vin în momentul în care stânga Nistrului de facto a început campania electorală pentru așa zisele alegeri prezidențiale. Nu se cunoaște încă dacă actualul lider Vadim Krasnoselski va avea vreun contracandidat. Toți oponenții politici reali fiind eliminați de pe scena politică prin persecuții și dosare penale. Mai multe de la Lina Grâu.
Recent, instanțele transnistrene au dat și primele două condamnări pe dosare de extremism. Prima viza declarațiile făcute de pensionarul de 70 de ani de la Tiraspol, Mihail Ermurache. Într-o discuție privată, Ermurache, adresându-se portretului din cabinetul unui director de școală, l-a numit pe Krasnoselski mercenar și marionetă. În aceeași discuție, Mihail Ermurache, citez, a spus că aflarea contingentului militar rusesc în Transnistria este act de ocupare a unui teritoriu străin, iar militarii ruși sunt niște ocupanți. Pentru aceste acuzații, pensionarul Mihail Ermurache a fost amendat cu echivalentul a $550. A doua condamnare a adus un termen de detenție de 3 ani și 3 luni activistului Ghenadi Ciorba, acuzat de extremism pentru participarea la un meeting spontan care a avut loc la Râbnița atunci când administrația transnistreană a închis podul peste Nistru. Activistului se mai impute jignirea președintelui Vadim Krasnoselski, publicarea unor materiale critice pe Facebook și criticarea pretinsului ministru de interne de la acea vreme. Ciorba este în arest de mai bine de un an. O organizație de apărare a drepturilor omului de la Tiraspol, Centrul Apriore, a cerut luna trecută expertizarea cel puțin 14 cazuri de încălcare a drepturilor omului, majoritatea pe criterii politice. Unul dintre autorii raportului Libertate în izolare, avocatul Stepan Popovski, spune că oamenii de rând din regiunea transnistreană sunt complet neprotejați în fața oricărui abuz, iar instanțele de judecată nu oferă victimilor nicio perspectivă rezonabilă de a obține câștig de cauză.
Noi am făcut câteva declarații privind încălcarea drepturilor omului încă anul trecut și acest raport arată caracterul sistematic al acestor încălcări.
Un alt autor al raportului, politologul Nicolae Cuzmin, semnalează că abuzurile administrației sunt printre motivele principale pentru care oamenii părăsesc regiunea transnistreană.
Teoria mea în acest context este că autoritățile noastre au impresia că locuitorii regiunii transnistrene pleacă pentru că nu au condiții economice suficiente, dar impresia mea este că acesta este mai degrabă un efect secundar. Eu cred că oamenii pleacă din regiunea transnistreană pentru pentru că ei nu simt că ar avea puterea asupra propriei vieți. O parte inerentă a acestei probleme este sentimentul intern că ești protejat, că ai garantate inclusiv drepturi și libertăți și că nu există riscul ca mâine din senin să fie închis pentru orice ar fi, pentru vreun comentariu pe internet sau altceva de felul acesta.
Spune politologul de la Tiraspol Nicolae Cuzmin. Pe plan internațional, Canada și Statele Unite ale Americii au reacționat la aceste condamnări prin vocea însărcinată cu afaceri a Statelor Unite la OSCE, Courtney Austrian. Canada și SUA au condamnat în plenul Consiliului Permanent al OSCE de la Viena încălcarea flagrantă continuă a drepturilor omului în regiunea transnistreană de către regimul secesionist de la Tiraspol și au cerut încetarea abuzurilor și eliberarea deținuților politici. Citez, Statele Unite și Canada rămân profund preocupate de reprimarea continuă a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în regiunea transnistreană a Moldovei. Autoritățile transnistrene de facto au făcut uz în mod repetat de strategia de combatere a extremismului pentru a-i urmări pe membrii opoziției care și-au manifestat pașnic opiniile disidente, se spune în declarația reprezentantei Statelor Unite la OSCE. O reacție la acest subiect a venit mai devreme și din partea Biroului pentru Democrație și Drepturile Omului al Departamentului de Stat al Statelor Unite, într-o postare pe Twitter care condamnă persecutarea penală pe motive politice de către administrația de facto din Transnistria, se spune că, citez, exprimarea opiniilor nu este o crimă. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare seară de vineri, Dicționar European, la ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un interviu cu un moldovean din diasporă despre speranțele și așteptările de la noul guvern de la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
Unul din cele mai apreciate subiecte apocaliptice de film documentar e cel al câmpurilor de deșeuri menajere și electronice din apropierea marilor orașe ale țărilor lumii a treia. Pe lângă un peisaj de post-Armagedon, sunt acolo imagini cu impact garantat, cu copii și bătrâni care recuperează baterii uzate și metale grele. Odată cu răspândirea planetară a electronicii și informaticii, ajungându-se ca și în țările cele mai sărace, oamenii să aibă telefoane mobile și tablete, ca să nu mai vorbim de televizoare și altă aparatură, s-a ajuns la asta, mai ales deoarece bateriile și unele metale folosite în circuite sunt practic indestructibile și extrem de poluante. Creșterea exponențială a pericolului a fost accelerată și de fenomenul îmbătrânirii programate a aparatelor electrice menajere. De mai mulți ani, națiunile industrializate au împins spre o legislație tot mai severă care să împiedice sau să pedepsească această învechire programată. În 2015, de exemplu, Adunarea Națională Franceză a stabilit amenzi de până la 300.000 de euro și pedepse cu închisoarea de până la 2 ani pentru fabricanții de aparate electrice și electronice care planifică din adins învechirea rapidă a produselor lor. Cât despre reciclarea propriu-zisă a electronicelor, aici legislația europeană e vastă și are curs în toate țările membre. E unul din domeniile în care nu se aplică principiul subsidiarității, altfel zis, cele în care o țară poate avea o legislație proprie. Cum poluarea nu ține cont de frontierele politice, era nevoie de o legislație la scara întregului continent. Pentru a da exemplul României, ea are obligația, conform legislației europene, de a colecta și recicla anual 80.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice, aproximativ 4 kg pe locuitor pe an. În realitate, statisticile arată că România reciclează abia 20% din totalul aparaturii aruncate. Aici, țările cele mai silitoare sunt cele nordice, scandinave, dar și Germania și Olanda, țări în care partidele ecologiste sunt foarte puternice și influente. Germania nici nu a așteptat pentru asta legislația europeană, ci a început încă din anii 80 sub sloganul Das bessere Müllkonzept, un mai bun concept al trierii gunoaielor, să trateze separat deșeurile electronice. Acolo în nord sunt țările în care mulți ecologiști încă folosesc sau regretă un exemplar din legendarul telefon Nokia 3310, urât, masiv și câtuși de puțin smart, dar reputat indestructibil și a cărui baterie rămânea plină cu săptămânile dacă nu foloseai telefonul. Cerșetorii de încărcătoare de azi, cu telefoanele lor sofisticate care abia țin o zi, nu vor ști niciodată ce înseamnă confortul autentic combinat cu simplitatea folosirii și onestitatea neguțătorească. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
În Republica Moldova, anual sunt generate peste 14.000 de tone de deșeuri electrice și electronice, numite și e-deșeuri, care includ de la aparate de uz casnic mici și mari până la echipamente de iluminat și dispozitive medicale. Ponderea acestor deșeuri este relativ redusă, de 2% din totalul celor solide. În schimb, ele constituie cam 70% din deșeurile periculoase care ajung la groapa comună de gunoi. Un recent studiu despre generarea și gestionarea e-deșeurilor în municipiul Chișinău arată că majoritatea locuitorilor capitalei, peste 80%, știu că aceste deșeuri sunt periculoase și conțin substanțe chimice. Mai puțin optimiste sunt însă rezultatele studiului la capitolul utilizare și gestionare a acestor deșeuri. Mai mult de jumătate dintre respondenți ignoră din vari motive impactul asupra mediului și sănătății, păstrând în gospodăriile lor aceste deșeuri sau le aruncă la groapa comună de gunoi. Noi, principalele obstacole în procesul de colectare corespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri și de reciclarea lor țin de informarea insuficientă a populației, dar mai ales de infrastructura slab dezvoltată, constată expertul Roman Bahnaru de la Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor.
Infrastructura nu este o problemă doar pentru deșeuri echipamente electrice și electronice, dar în general inexistența infrastructurii pentru colectarea diferitor fracții de deșeuri în țară, cum ar fi și același plastic sau lemn și cauciuc și medicamente. Infrastructura este problema de bază, cheie în general și ține de managementul deșeurilor în țară.
În Republica Moldova nu există deocamdată o fabrică de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, iar cele colectate sunt în cea mai mare parte exportate în afara țării. Infrastructura punctelor de colectare este și ea destul de modestă. Expertul Roman Bahnaru precizează totuși că există alternative de care fac uz cetățenii conștiincioși, inclusiv o hartă interactivă a punctelor de colectare a e-deșeurilor dezvoltată de Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor. Roman Bahnaru mai precizează că în mai multe localități din țară, la inițiativa primarilor, sunt amenajate locuri speciale pentru colectarea electrocasnicilor vechi și altor obiecte electronice uzate. Aceste inițiative sunt însă sporadice deocamdată, chiar dacă legislația în domeniu prevede crearea unui sistem de management funcțional al acestor tipuri de deșeuri și descrie în detaliu rolul fiecărui actor implicat.
În general, în țară trebuie să fie centre de colectare, cum după modelul european, și acolo trebuie să fie 10-20 de feluri de tipuri de deșeuri, și aceleași textile, și aceleași voluminoase, cum ar fi mobila, și aceleași periculoase, nu știu, mercur sau alte tipuri de deșeuri, și oamenii trebuie să duc să aducă. Asta minim trebuie să fie în fiecare centru regional câte unul.
Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat de guvern în 2018 prevede, între altele, că producătorii și agenții economici care comercializează echipamentele electrice și electronice au obligația de a le colecta și a le gestiona până în momentul reciclării sau valorificării acestora. La modul practic însă, constată experții, un număr redus de agenții economici își onorează această obligație, invocând vari motive. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, semnată de la Bruxelles, de Dan Alexe și de la Chișinău, de Ala Ceapai, vinerea viitoare și desigur pe net la moldova.europalibera.org. Presa internațională de astăzi scrie pe larg despre așa numitul pașaport verde, cel care va fi obligatoriu în mai multe țări pentru diferite activități și care a stârnit atât de multe dezbateri și proteste. Protestatarii susțin că obligativitatea vaccinării ar încălca drepturile omului. Revine la microfon Dan Alexe.
În Franța, Consiliul Constituțional a validat ieri pașaportul vaccinal, care de luni 9 august va fi obligatoriu pentru orice local public, de la restaurante și muzee, la săli de sport și de fitness, fără a mai vorbi de transporturile în comun. O măsură similară este luată începând de astăzi în Italia. Green Pass, cum se schimbă viața noastră începând de azi, e titlul mare din La Republica, ziarul din Roma, care oferă rețeta gesturilor cotidiene, așa cum vor fi codificate de acum înainte, printre contradicții și proteste, scrie ziarul. La Milano, Corriere della Sera explică cum vaccinarea va fi obligatorie și pentru personalul din învățământ, putând duce la suspendare rapidă și pierderea salariului pentru cine refuză. La Stampa din Torino completează spunând că până și studenții din universități vor trebui să fie vaccinați sau să aducă dovada unui test negativ dacă vor să asiste la cursuri. În Franța, Libération trece în revistă situația acestor dispozitive de control anti-Covid în restul lumii. Astfel, în Danemarca, sistemul similar numit Corona Pass a fost mai degrabă bine primit de populație de la sfârșitul lunii mai, când a fost introdus, și până azi. Aplicația a fost deja descărcată de 2 milioane de ori pentru o populație de 5,8 milioane. În Marea Britanie, unde restricțiile au fost în mare ridicate, decizie foarte criticată, Boris Johnson a anunțat că o dovadă a vaccinării va fi cerută din septembrie pentru cafenele, discoteci și locuri cu mulțime de oameni strânsă în spații închise, iar el, Boris Johnson, caută acum să-i convingă pe tineri să folosească aplicația COVID Pass. În Israel, de asemenea, unde a avut loc o campanie de vaccinare masivă, 62% din populație vaccinată pe 4 august, unul din cele mai ridicate procente din lume, în Israel, așadar, un pașaport verde a funcționat încă din februarie până recent. În fața noului val, el a fost deja reintrodus în Tel Aviv. Dar până și în Statele Unite, scrie Washington Post, administrația Biden se pregătește să suspende și să retragă fondurile unor instituții federale ca măsură de presiune menită să împingă oamenii să se vaccineze. În Franța, agenția Reuters estimează că noua legislație, adoptată ieri în momentul în care Franța înfruntă un al patrulea val de infecție adus de variantul Delta, legislația franceză merge mult mai departe decât cea din majoritatea țărilor europene, condiționând acțiunile cotidiene ale populației de vaccinare sau de o testare regulată, scrie Reuters. Clasa politică franceză rămâne însă profund divizată, cum o remarcă Le Figaro. Linia de fractură nu trece între dreapta și stânga, ci mai degrabă între principalele partide și extreme. Extrema stângă, a lui Jean-Luc Mélenchon, de pildă, care a judecat decizia ca fiind o mare dezamăgire. A spus Mélenchon, Consiliul Constituțional arată astfel că nu protejează niciuna din libertățile noastre amenințate de pașaportul sanitar. A declarat Mélenchon, acest etern candidat la prezidențiale. Cum era de așteptat, candidata dreptei extreme, Marine Le Pen, la rândul ei, e de asemenea împotrivă, considerând că măsurile guvernului sunt inacceptabile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că Europa Liberă publică în fiecare dimineață de luni până vineri pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org ample reviste ale presei internaționale semnate de Dan Alexe. La fel găsiți tot de luni până vineri și reviste ale presei din România, în general despre subiecte regionale și locale.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Pe portalul Centrului de Investigații Jurnalistice găsiți la rubrica Investigații o anchetă amplă despre membrii guvernului Gavrilița investit vineri la Chișinău. Aici citiți detalii despre cariera, trecutul și veniturile ce le declară noul cabinet de miniștri. De exemplu, Natalia Gavrilița, pe parcursul carierei sale, a activat ca expertă internațională pentru Banca Mondială, Corporația Internațională Financiară, UNICEF și alte organizații internaționale. În declarația de avere depusă la CEC, Natalia Gavrilița a indicat un salariu de 54.000 de lire sterline de la Fondul Global de Inovații și 106.000 de lei de la Ministerul Finanțelor. Alți circa 62.000 lei au intrat în contul familiei sale de la Cancelaria de Stat și Parlamentul Republicii Moldova, iar 207.000 de la Fundația Konrad Adenauer. Informații despre toți membrii guvernului găsiți pe anticorupție.md. Tot la rubrica Investigații, accesați ancheta Proprietățile și afacerile familiei șefei de la Curtea de Apel Chișinău, case de lux, spații comerciale și afaceri în agricultură. Familia Panov locuiește într-o casă amplasată într-un cartier select din sectorul centru al capitalei, al cărei preț declarat este cu mult sub cel de piață. Magistrata susține că de toate afacerile se ocupă soțul, iar casa a fost construită pe parcursul mai multor ani. De asemenea, pe anticorupție.md, la rubrica Dosare Citiți știri despre dosarele de corupție, ilegalități și sentințe. Accesați anticorupție.md pentru mai multe știri, reportaje, investigații de interes public.
Cu aceasta, Oana Serafin vă invită să ne ascultați și la ora 21 și să accesați paginile noastre moldova.europalibera.org și pe cele de pe rețelele de socializare Facebook, Arna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.